Jónína Benediktsdóttir, Hveragerði, 21. ágúst 65.
Já. Fyrir anda líður ég þið nokkun tíma, loðung sá sem vanur var að stíma. Drottning átti dýra hann, dýra sprundis ávil kannum ríkarnan. En fylgir þessi fullur var á drambi og fór svo miklu rambi.
Já, heldur þú færi ekki færi með hann aftur?
Mér fyrpaði þetta.
Já, heldur þú færi ekki færi með hann aftur?
Já, hún sem fórstu.
Færi eftir þú vilt.
Já. Fyrir land og líði réði nokkun tíma, loðung sá sem vanur var að stíma. Drottning átti dýra hann, dygða sprundis ávil kannum ríkan rann. En fylgt við þessi fullur var á drambi og fór svo miklu rambi.
Já.
Á því var hann oft að snæra klefa, æ hver engi mun ég fá að lifa. Eitt spyggingur ansar þá, aldrei munt út auðan sjá, það er mín spá. Fyrr en son einn hugvit saman hefur og hann því frétti gefur. Kætti sá sem kunna beita geiri, kom þá upp hans hroka fjöldin meiri. Aldrei svon ég eiga skal sem ín kemur í þennan salmi fréttaval. Lengi mun ég lífdagana teyja og loksins aldrei deyja. Byrjaði hann þá breytni harð og styrða, börn sín lét í ungdæminu myrða. Ellefu hann átti þó, ungbönnun með litla ró í söltum sjó. Sonu lét hann sína alla deyða og sámundiðu meiða. En drottning hans var döpur á sorg og pínu, dró hún aldrei skartað holdi sínu. Þegjandi bar þungan mót, þorði eigja mæla fljóð, það brjósti bjó. Þungu var hún þá í tólta sinni, svo trúi sagan inni. En í þann tíma að bar nokkur vandi, orust að þá byrjaðist í landi. Bjósi ræsir burt með þjóð, bar í huga sáran móð fyrir sjálfsins jóð. Að borgur honum bulung tekur eyða, að barni skurðir deyða. Arkaði síðan afstað gæti landa, eðla flúum bjó í þungum vanda. Að fullum tíma fætt hún son, fekk hún af því angur svon og leti í lón. Borgar anna beður hún sér að væja og barnsins raunir hæja. Allir öngva ánuð heiður svanna, enginn dyrðist innan borgar manna. Að veita henni ófögnuð, eftir rættu sannan guð og hans fögnuð. Miskun sem hann að minnast á að hafa og margt um þetta skrafa.
Svona?
Ég er bara svona gleymin orð.
Nei.
Bauð þeim öllum barni við að pína, þeir báruð upp á ráðstofuna sína. Fátækur þar bóndi bjó, brjótur stála frómur þó sem dygði dró. Byðja þeirra barnið upp að fæða og búrarlega klæða.
Hvað þetta sína?
Hélt nú ræsir heim í borg mér mengi, hann beið ekki spurninganna lengi. Hvort búið deyða barnið sé, byrti þetta rétt fyrir mér svo ræsir þér. Allir játa innan borgar líður og ekki lengur býður. Satt nú ræsir sorgar fyrstur að kvíða, svo gjörðu frá stundirnar að líða. Öðling sonur ungur þá, uppfóstraðist bónda hjá svo barlíkt á. Flickna tötur fyrir þér umman múra og föðurins nefndur búra. En þegar 12 ára var tíkja mögurins vinni, hann tók að hænast eftir móður sinni. Þegjan heimulega kvendag þó, á herragarðin lengt sér dró sem borgi bjó. Gramur vissi í grandum þetta efni, getum feyðin stefni. Einhvern dag þegar Ítar fóru til leika, inn á hallar gólfi sveitnin reika. Kóngur segir þrællin þinn, þú snáarkir tíðum minn svo fregni finn. Hirðir þú ei huga minn að kæta, hvað sem kann að græta. Sveitnin eyfi svottan ræðu þagði, sér að kóngi víkur hann og sagði.
Já.
Út í skógi.
Já.
Segðu þetta.
Þetta er
já.
Ég
byrð.
Já, ég get ég hindi.
Já.
Kóngi víkur hann og sagði. Þetta er bara, þetta er bara komið í glemsku.
Já.
Ég byrð hlýð og fegna val á þetta skraf, held ég að sé nú svona.
Já.
Og það er bara nú þetta út í skó, það er best að láta það koma.
Já,
já.
Kom út í skó. Vísuna aftur, hvernig var það, sveitnið?
Eyfi svotnan ræðu þagði, sér að kóngi líkur hann og sagði.
Já.
En svo einhvern veginn get ég ekki með hann.
Nei.
Það var á þetta þar.
Já.
Út í skó.
Já.
Ég arkaði í morgun snemma, aldinn blóm að kenna.
Já.
Og það getur vantað svona undar í. Það er svo langt sín ég farið með þetta.
Já, já.
Því að því að ég er náttúrulega farið með þetta fyrir hana, þá segir hún oft, segðu mér þetta sögur.
Já.
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 En á því þá ekki byrja einhver tvær.
Já, leiðum við að heyra það.
Það sem hann sá.
Já, já.
Einhver tvær að eiginleitt saman stóðu, önnur græn og varmið blómi góðum. Hinn var eikinn föl og fá, furðu vesinn lögt þar á, ég svottan sá. Fannst mér mikið fyrst þetta efni, ég fram svo lengra stefni. Sá ég hænu set í lundi fínum, sorgandi hjá unga kindum sínum. Ellefu hún átti sér, allir dauðir sýndist mér, það segi þér. Gáðum kóngu glöggt að ræðu minni og greysan visku þinni. En sá tólti að sýndist lefa, upp á hennar baki var að klefa. Undrun stóri ég aft í fjekk, áfram lengra því ég gekk foldar bekk. Fýr bleikan fákull leit í standa og fórum eftir vanda. Reitir þetta rýnar sólnan príða, með rauða gullum lend og faxi síða. Kýrtan suður á baki bar, búin vel svo hófa mar, svo vætna var. Fagult beisli fáið á jötna rómi, og frítt á saurulegs grómi. En fákur þessi fullur var á drambi, að fegurðinni stæði sem er rambi. Rá og leik og braut af sér, búning allan sýndist mér, það segi þér. Beisli söður búningur og reiði, hann braut sinn háls og deyði. En nú vil ég ræsi ráning gefa þér mína, rekkurinn talar við áheyrandur sína. Öllum borgar múa með, meini ég þú sett færa tré sem fæk ég séð. En drottning þín það dygðast brundi fríða, unda breykin þýða. Við hænunam og hennar, henni líka jafna, heiður sprundið angist honum vapna. Sem hún ber vegna svona sín, sára neyð og angust pín þar höndin þín. Elli völið alla lífi fyrða og aumlega hana myrða. En ég sá tótt af ykkar svona leði, en nú lef og held á góðum friði. Sem verndun drottins veitti mér, veta skjálti sanna hér hvað orðið er. Það kann ég nú ekki meira, þetta hef ég nú ekki kunn. En nú myndi ég það.
Já. Þú glemdir þetta ykkur.
Já, ég glemdi
þegar. Þegar Eitur Gossa kom í hefum hunum.
Já, þegar
hún
kom
í hefum eginni og hún er blómandi eginni Eitur Gossa.
Þekki hann ekki hún stofnin í að fræða, en það gjur nú hvað ég getið að koma á eftir.
Nei, það er mér að heyra, hvað kemur á eftir einhver tvær? kemur eftir þeirri vísu? Nei, hvað kemur
já,
það?
Já, það hef ég færað yfir sem slóð, önnur græn og rannur blómund og góðum himmur, eginn föl og fáum fyrir þessi glötta ráði sáttan sá. Fannst mér mikið fyrst við þetta efni og fram svo lengast efni. Nei, hvenær kemur?
Hvenær kemur það? Stakki bjúa, stakki
bjúa.
Það
trénu eitur gösa lægði, í stofnum bjúa stakki ég þá, strax kom hjón og knýtnum á, ég salt hann sá. Já, þær vantaði bara í. Þanns við mikið fyrstum þessu efnum, þanns við leika það stefna og þá kemur þetta sá ég henni sétt lundi fín. Já, hann reynir þetta bara. Ólmaði þá að ringur í sæti, það líti svör honum hann bæti. Undan að einn grípur greitt, svo gætan tórta svo hann sinn deitt og öllu eitt. Og þetta er nú að sínu. Og svo er seinasta vísan svona.
Já.
Það er nú leitt að láta vanta svo ný.
Þetta gæti nú komið, já.
Fyrir þar þeir sem finna kvæði mínu, færi lag með góð viljanum sínu. Á að mæli ekki mér, því enginn hærra fleir sér að fjaðrir ber. Fuglin sá sem flökta gerir víðar, svo fellur kvæði síðar. Já, þetta er endur í.